Spuneam dimineață că suntem oarecum familiarizați cu expresia neglijența ucide. Și sigur că e ușor să o primești ca atare, deși dacă am fi să ne gândim, depinde în ce domeniu se manifestă neglijența. V-am spus, dacă sunt neglijent la felul în care mănânc, mă pot păta pe rever, mă pot păta pe cravată, nu-i mare lucru. Dacă însă manifest neglijență la volan, asta mă costă. Dacă manifest neglijență la servici, s-ar putea să mă coste la salar. Sau dacă serviciul este de mare risc, se întâmplă să plătești cu viața. Dacă ar fi să mă mișc înspre lucrurile spirituale, atunci neglijența în familie, cine o plătește? O plătesc soții, dar de foarte multe ori o plătesc copiii. Ce înseamnă neglijența în familie? Astăzi m-a pus Dumnezeu pe inimă să vorbim despre o altă neglijență care adeseori este ușor trecută cu vederea. Nu o vedem chiar așa de periculoasă. Neglijența față de casa Domnului. Așa cum vă spunea fratele Ovidiu, ne-am pus la oaltă să vedem felul în care abordăm aceste patru discipline spirituale sau patru modalități concrete prin care îl căutăm pe Dumnezeu. Și astăzi de dimineață am văzut ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu în relații, în biserică. Îngăduiți-mă în seara aceasta să ilustrez principiul acesta prin opusul lui. Care sunt consecințele neglijenței față de casa Domnului? Vă invit să vă ridicați și vreau să citim în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Hagai. Vom citi capitolul 1. Prorocul Hagai, capitolul 1. Să vă fac căutarea mai ușoară, deși fratele Mihai, dacă ar fi aici, mi-ar interzice cu desăvârșire. Vă spun pagina în traducerea Cornilescu 906. Hagai, capitolul 1. În anul al doilea împăratului Dariu, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iosadac, marele preot, astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Amin. Stăm date astăzi în fața ta, în primul rând, în fața cuvântului tău. Te rog în numele Domnului Iisus folosește Scriptura și încă o dată atinge-te de fiecare inimă. Mă rog, Doamne, să alungi și din mie și oboseala, mă rog să ne dai un duh treaz fiecăruia. Și vrem, Doamne, într-adevăr să fim oameni care să căutăm binele casei tale și să nu neglijăm nici strângerea la olaltă, nici slujirea altora, dar mai ales să nu neglijăm slava ta. Vorbește astăzi după puterea pe care o ai și lasă ca în toate și prin toate numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sigur că atunci când citești din Hagai, v-am spus, toți am avut oarecare dificultăți în a-l găsi la fix. E o carte scurtă, nu suntem prea familiarizați cu ea. Am citit, de exemplu, despre un pastor care a fost preocupat să facă o scurtă trecere în revistă a Scripturii și când a ajuns la prorocii mici, a încercat să-i condenseze într-un singur mesaj. Chiar dacă sunt proroci mici, mesajul lor este mare, așa că timpul s-a scurs și când pastorul a ajuns la Hagai, a pus o întrebare întregii audiențe. Frații mei, unde să-l așezăm pe Hagai? Tăcere. Într-un târziu, un frate de pe ultima bancă a spus, frate, așează-l în locul meu, că eu am plecat acasă. Sper să nu plece nimeni astăzi acasă, că nu-l așez pe Hagai acolo. Corect este să-l așezăm între prorocii post-exilici. Sună complicat. El se adresează rămășiței care s-a întors din robia babiloniană. Mai exact, lui Zorobabel, un personaj cheie, care iese din robie, începe să construiască și din rațiuni care, hai să zicem, pe moment ne scapă, lucrarea de rezidire a casei lui Dumnezeu stagnează încă de 16 ani. Mesajul și lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Hagai a fost aceea de a remotiva poporul. Dacă ar fi să-l îi transpunem slujba astăzi, atunci am spune că el este un speaker motivațional. Nu unul care să te facă să te încrezi în tine, ci unul care foarte țintit vine să ne provoace, așa cum i-a provocat altădată pe cei din popor, să înțeleagă un principiu, că neglijența față de binele casei lui Dumnezeu înseamnă implicit neglijență față de binele casei tale. Neglijența față de binele casei lui Dumnezeu înseamnă implicit neglijență față de propriul bine al casei tale. Sigur că, din nou, rămân în contextul istoric, urmărirea binelui casei lui Dumnezeu în vremea aceea însemna rezidirea templului. Unii comentatori spun că Hagai era atât de în vârstă încât a apucat să vadă frumusețea zidurilor din vremea lui Solomon și de aceea îi încuraja să rezidească templu, chiar dacă îl făceau la o scară mai mică și mai lipsit de podoabă. Astăzi ne vom uita în pasajul acesta și vreau să învățăm câteva lucruri. Mai întâi, interesul personal este cauza față de neglijența casei lui Dumnezeu. Când ne uităm cui se adresează Hagai, sigur că se adresează lui Zorobabel, dar observați că Dumnezeu simte, vede, știe dinainte ce gândește și mai ales ce vorbește poporul. Ei erau oameni care fiecare au încercat să-și folosească resursele, bruma de resurse, ca să zidească casa lor, în vreme ce casa Domnului stătea dărâmată. Sunt câteva elemente care sublinează această preocupare pentru interesul personal. Vedeți, noi oamenii folosim expresia aceasta, interesul poartă fesul. Cu alte cuvinte, oamenii își caută cu înverșunare interesul lor și în dorința de a-și căuta interesul lor, de foarte multe ori, sunt dispuși la orice fel de compromis. Calcă în picioare pe toată lumea. Interesul poartă fesul. Dragii mei, natura umană nu s-a schimbat, interesele până la urmă sunt aceleași, pentru că omul este fundamental egoist. Cineva spunea că esența păcatului este egoismul. Preocuparea de a ne învârti în jurul nostru, de a căuta binele nostru, chiar și diavolul cu asta ne amăgește. Caută-ți binele pentru că nu-i sigur că Dumnezeu îți vrea binele. Tu știi ce e mai bine pentru tine. Ei, ne uităm în pasaj și vreau să descoperim cum anume s-a manifestat acest interes personal. Mai întâi, în interesul lor personal, ei au deturnat toată libertatea pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Aduceți-vă aminte că n-a fost în puterea lor să iasă din robie. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir și Cir a dat un edict. Și în baza acestui edict, fiecare putea să se întoarcă la casa lui. Și, dragii mei, libertatea pe care a dat-o Dumnezeu atunci prin Cir, din păcate a fost deturnată de către cei mai mulți din cei care s-au întors din robie înspre propriul lor beneficiu. Oare nu suntem și noi vinovați de exact același lucru? Ne-a dăruit Dumnezeu libertate după 1989. Și constatăm pe multiple planuri că lucrurile nu merg într-o direcție bună ca și biserică. Și nu vreau să mă refer la frecvență, pe multiple planuri. Cum am folosit libertatea? Vreau să vă gândiți la câteva lucruri. Am ajuns să avem sâmbătă liberă. Cum o folosim? M-am preocupat să aflu, se pare că și România are în calendar aproape la 15 zile libere, pe lângă concediu. Cum le folosim? Nu recunoaștem noi că acele weekenduri prelungite, ce-i drept, extrem de dorite, ajung să afecteze calitatea serviciilor și a multor altor lucruri. De ce? Pentru că, în esență, în interesul nostru personal am deturnat toată libertatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Imediat în 90 visam cu toții la tot ceea ce am putea să facem. Uitați-vă, de exemplu, că tot după 89, pașaportul românesc a început să fie circulat. Cât l-am folosit în lucru Domnului și cât l-am folosit în interes personal. Și lista ar putea să continue. Ce însă mai surprinzător, și aici mă reîntorc în litera textului, este că oamenii aceștia, în interesul lor personal, au încercat să se dezvinovățească folosind argumente teologice. Vă rog să vă uitați în versetul 2, cuvântul spune așa: poporul acesta zice, mă întreb oare, trebuie cineva să-i spună lui Dumnezeu? Nu aude el exact felul în care noi dialogăm sau chiar simțim noi? Ascultați, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. E nu un semn de întrebare, ci pentru ei este o certitudine. Ei erau cei care știau perfect că Dumnezeu este cel care are o vreme pentru toate lucrurile și așa este. Probabil că deja simțeau dintr-o parte sau în alta îndemnul de a rezidi casa și ei foarte spiritual au spus, n-a venit încă vremea, ar fi trebuit să vedem ceva semne în plus, ar fi trebuit să vedem câteva dovezi în plus și uitați-vă la felul în care oamenii ăștia se scuză folosind argumente teologice. Știți că văd lucrul ăsta prezent și astăzi? Cer cuiva să se implice mai mult și vreau să rețineți, nu în intenția mea să spun celor care sunt astăzi aici să-i critic pe cei care nu sunt, ar fi total neproductiv. Dar sunt, cum să spun, îndemnat să vă pun în față argumente pe care le aud. Familia e importantă. Dragii mei, trebuie să recunosc că nu pot să spun că familia nu e importantă. Sună foarte spiritual, numai că ne ascundem după deget. Prioritățile mai întâi, și pot să accept și asta, și termenul de prioritate e un termen cât se poate de acoperit scriptural. Mai mult, relația mea cu Domnul e pe primul loc. Scot pălăria. Lista ar putea să continue. Dragii mei, foarte ușor deturnăm temele mari ale Scripturii ca să ne legitimăm delăsarea pe care ar trebui să o verbalizăm și să o recunoaștem. Interesul personal al lor s-a demonstrat prin disponibilitatea lor de a cheltui. Sigur că exprimarea pe care o folosește Hagai aici, nouă cumva ne stârnește râsul, pentru că, ascultați ce spune versetul 4, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa asta stă dărâmată? Cultural vorbind, când ei au început să-și construiască, fiecare din ei au fost dispuși să meargă să aducă lemn din ținuturile cunoscute pentru lemnul de sensătare și să-și pună ceea ce, dacă vreți, în limbajul de astăzi, ar fi lambriuri. Dacă ar fi să mergem la Peleș, am vedea acele tavane lucrate în lemn care realmente îți dau acea dimensiune nu doar a opulenței, și a esteticului. Și Hagai spune, măi, am fost la voi acasă, v-am văzut casa, am văzut tot ceea ce ați fost dispuși să cheltuiți și mă întreb, de ce interesul vostru personal, punctual, pentru care sunteți dispuși să cheltuiți, nu-l transferați în privința casei mele? Interesul personal e cauza neglijenței față de casa Domnului. Cu alte cuvinte, în preocuparea noastră după interesul personal, cheltuim mereu din ceea ce ar fi trebuit să dăm Domnului. De la timp, talent, bani și așa mai departe. Cred că v-am spus și altă dată ilustrația aceea drăguță a bunicului care se pregătea să meargă cu nepotul la adunare. Înainte să plece, i-a dat doi bănuți și a spus, dragul meu, unul pentru tine și unul pentru Domnul. Și când ajungi la adunare, vine colecta, pune și tu în colectă, da bunicul. Pe drum, din neglijență, băiatul a pierdut o monedă, până în canal. Copilul speriat a spus, bunicu, am pierdut banul Domnului. Bunicu s-a întors și a spus, dar de unde știu că a fost banul Domnului? Observați? Și un timp, mereu din ceea ce a Domnului, pentru ceea ce ne interesează. Îngăduiți să vă întreb, dacă v-ar merge copiii la școală cu cu lecția tot atât de bine știută pe când vin la școala biblică. Ce notă ar lua? Să nu spuneți că nu știți că au teme și ceva de citit. Dacă ați trecut de faza asta, vă întreb pe voi. Știți exact care e tema de duminica viitoare? Avem o săptămână să ne facem tema. Nu vi se pare că am devenit delăsători? Gândiți-vă, vă rog, în alți termeni, dacă implicarea voastră la servici ar fi identică cu implicarea și cu seriozitatea față de casa Domnului, ai primit primă? Și lista ar putea să continue. Interesul personal e cauza neglijenței față de casa Domnului. Al doilea adevăr pe care vreau să îl subliniez. Insatisfacția personală este consecința neglijenței față de casa Domnului. Îngăduiți-mi să repet. Insatisfacția personală este consecința neglijenței casei Domnului. Ascultați ce spune Scriptura. Urmăriți-mă în versetul 6. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoli setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Rog să vă uitați ciudățenia sau, dacă vreți, ironia acestei situații. Oameni care sacrifică totul pentru interesul casei lor sunt oameni care exact în domeniul în care și-au dorit satisfacția nu mai găsesc. E Dumnezeu cel care, dacă vreți, suflă și nu-i niciun fel de semn de întrebare, vă las să recitiți vreoasă acasă, nu întâmplarea sau plasamentul financiar prost a adus insuccesul. Și nu anul secetos a făcut ca recolta să nu fie cum ar trebui să fie. Și nu haina care, fie că e crăpată sau nu-i din materialul dorit, n-a apucat să-ți mai țină de cald, nu. Textul ne spune, eu, zice Domnul, l-am suflat. Să luăm câteva exemple practice. Mai întâi, vreau să observați că e lipsă de profitabilitate. Oricine seamănă, se așteaptă să secere mai mult. Și e legea corectă a semănatului și a seceratului. În orice domeniu depui un efort ca să ai un câștig pe măsură. Și uitați ceea ce se întâmplă. Sigur că n-ar trebui să rămână ei surprinși de asta. Noi știm că parte din binecuvântarea și din blestemul pe care Moise l-a rostit din partea Domnului în auzul întregului popor în Deuteronom 28 era tocmai asta. Atenție, neascultarea de Dumnezeu va aduce consecințe și parte din consecințele vor fi în cetate sau la câmp. Și te trezești că te cheltui, obosești și când e vorba să culegi satisfacție, insatisfacția la ea acasă. Da, e, dacă vreți, în limbajul eclesiastului, deșertăciunea deșertăciunilor. Cineva spunea, ne cheltuim jumătate din viață ca să câștigăm și mai apoi cheltuim jumătate din câștig ca să mai prelungim viața. Nu e asta deșertăciune? Ba da. De ce o lasă Domnul? E o consecință a felului în care neglijăm casa lui Dumnezeu, dacă vreți, în ansamblu și, repet, nu mă rezum la strângerea noastră la oaltă, ci la tot ceea ce înseamnă implicarea în lucrul Domnului. Apoi uitați-vă că această insatisfacție se regăsește la nivelul personal al plăcerii. De exemplu, uitați-vă încă o dată și vă recitesc. Mâncați și tot nu vă săturați. Nu, nu vorbim aici de mâncăi care nu mai știu aminul. Unchiul meu Moisică, când a venit prima dată în România, sigur după 18 ani, s-a uitat mirat la cât putem mânca noi și a spus: măi, voi aici în România mâncați până ajungeți mâncarea cu degetul. Nu, nu despre asta e vorba. Și vorbim despre oameni care încearcă să-și sature trupul sau sufletul și descoperă că nu găsesc satisfacție. Și, dragii mei, viața aceasta sub soare e marcată de deșertăciune. Și cel care aleargă și pierde din vedere dimensiunea verticală a umblării cu Domnul și pierde din vedere ceea ce înseamnă lucrarea lui și casa lui, descoperă că nu-i satisfacție. Nu vreau să sune deloc ca amenințare. Și îmi dau seama că mă mișc, dacă vreți, pe o gheață subțire. Tot mai des aud părinți care până în clasa 8-a trebuie să stea copilul acasă să învețe pentru treaptă, pentru examen. Trec vreo 2-3 ani până se desmeticește, numai măi, copilul trebuie să stea acasă să învețe pentru bacaloriat. Și dintr-o scuză în alta, și îți crezi copiii, poate ajung la școala care ai dorit. Descoperi că viața lor le goală. Ai vrea să întorci timpul înapoi, să spui: mă, dacă l-aș fi crescut mai aproape, dacă l-aș fi crescut mai implicat, dacă aș fi investit în lucrurile spirituale, probabil că aș fi avut mai multă mulțumire. Mai este un detaliu. Uitați-vă că oamenii aceștia n-au mai avut niciun fel de protecție. Cuvântul spune: și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. E un limbaj frumos. Modalitățile prin care oamenii își protejau bunurile și strângeau bani albi pentru, spuneți dumneavoastră, zile negre, nu era o bancă, nu erau fonduri, nu erau celelalte mijloace de plasament. Era ciorapul, ca să spun așa, da? Perina, punga. Și Hagai spune: v-ați strâns simbria și ați încercat să vă protejați voi de viitor și ați descoperit că punga e spartă, că trece și timpul și banii și rămâi cu viața goală. Dragii mei, din păcate sunt mulți oameni care descoperă că și-au pus viața într-o pungă goală. Cineva spunea: cei care nu vin la biserică au cea mai mare nevoie de ea. Și vă las pe dumneavoastră să vă gândiți. Cei care nu vin, care nu mai frecventează, cei care se dau în lături, cei care devin de lăsători, sunt oamenii care au cea mai mare nevoie să fie aici. Ei au decis să-și pună viața într-o pungă spartă. Insatisfacția personală e consecința neglijenței față de casa Domnului. O să mă apropiu de al treilea punct și ultimul. Implicarea personală poate fi cura care te scapă de dezinteresul, de neglijența față de casa Domnului. Ascultați ce spune Scriptura, versetul 8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Hagai este speakerul motivațional care descoperă cauza, sublinează consecințele și găsește tratamentul. Tratamentul e simplu. Și vă rog să vă uitați că lui Hagai e suficient un singur verset, nici măcar nu dă celelalte detalii. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Câteva lucruri pe care vreau să le subliniem. Implicarea era personală, dar nu trebuia să fie solitară. Nu mă joc cu cuvintele. Uitați-vă, vă rog, că verbul este la plural. Da, Hagai se adresează lui Zorobabel, dar când vorbește, se adresează poporului și spune: suiți-vă! Și, dragii mei, noi toți putem să ne plângem de starea bisericii. Și putem să criticăm într-un fel sau în altul, mai mult sau mai puțin îndreptățit. E până la urmă, cum să spun, corect să spui, mă, ceva nu merge bine. Dar când venim înspre tratament, uitați-vă că e nevoie de o implicare personală, dar nu solitară, nu de unul singur. Un exemplu în privința asta mi-a venit când m-am pregătit și vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Vă rog să deschideți Neemia, capitolul 3, o carte care acoperă cam aceeași perioadă și probabil că implicarea lui Neemia și rezidirea zidurilor dărâmate a fost consecința faptului că Hagai a fost luat în serios măcar de câțiva dintre ei. Deschideți împreună cu mine în Neemia, capitolul 3, și vreau să descoperim adevărul acesta. În Neemia, capitolul 3, îl vedem pe Neemia organizând munca. Un capitol în care apare o înșiruire întreagă de nume, pe care trebuie să recunoaștem, dacă ar fi să le citim, toți ne-am bâlbâi. Probabil că ar trebui să recomandăm pasajul acesta la un logoped care ar vrea să corecteze vorbirea altora. Totuși, vă propun atenției și am putea face un exercițiu. Uitați-vă în versetul 2, cuvântul spune: alături de Eliashib au zidit și oamenii din Ierihon, alături de el a zidit și Zacur, fiul lui Imri. Uitați-vă în versetul 4. Alături de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hakoț. Alături de ei, alături de ei, și lista continuă. Mă gândeam să pun un premiu de 100 de lei dacă până la sfârșitul serviciului un băiețel sau o fetiță de aici ar număra de câte ori apare alături. Ați rămâne uimiți. Știi care e lecția? Simplă. Oamenii trebuiau să se implice personal, dar nu solitar, nu de unul singur. Și acum vă rog să rețineți, e nevoie de alături, alături, alături. Și când vorbim de implicarea fiecăruia și când vorbim despre lucrarea în ansamblu, nu vorbim despre lucrarea corului, ci alături de lucrarea corului vorbim, dacă vreți, de studiu biblic. Și când vorbim de clase, spunem alături de alta. Și când vorbim de grupele de copii, spunem alături de celelalte. Nu sunt lucrări disparate, asta e lucrarea mea și asta e lucrarea ta. Am vonul ea meu, ălaltă e al celălalt. Nu, dragii mei, alături, alături, alături. Și până când nu învăț să ne implicăm personal, dar nu singur. O, eu fac că nu face nimeni. Nu, nu, nu. Alături. Implicarea personală poate fi tratamentul, cura, care ne vindecă de neglijență. În al doilea rând, ne întoarcem în textul din Hagai și când vorbim de implicarea personală, vreau să observați că ei trebuiau să se implice cu același sacrificiu cu care până aici s-au implicat pentru ei. De altfel, ascultați încă o dată ce spune textul: suiți-vă pe munte, aduceți lemne. Bingo! Lemne? De unde? Nu găsim lemne. Nu? Dar voi când v-ați făcut tavanele căptușite, le-ați găsit? A, sigur. Pentru ceea ce mă interesează pe mine, îmi fac timp. Observați ce spune Hagai, simplu. Cum ai știut binele tău și ai sacrificat pentru el? Caută binele poporului. Implică-te. Același sacrificiu. Vreau să închei însă și vreau să observați că această implicare personală trebuia să vizeze același scop. Sigur, scopul nu era doar rezidirea casei, ceea ce era evident, ci scopul dincolo de casă, rog să ascultați încă o dată, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi, spuneți dumneavoastră, voi fi proslăvit. Vreau să observați că până la urmă miza nu era casa. Scopul ultim nu suntem noi. Scopul ultim e el. Două elemente pe care vreau să le punctez aici. Cuvântul spune, eu mă voi bucura de lucrul acesta, frați și surori. Dacă nu ești preocupat să te implici, nu ca să capeți vizibilitate, nu ca să te aplaude oamenii, ci în primul și în primul rând te implici ca să faci bucurie Domnului. O să vă dau un verset, 1 Petru, capitolul 4, versetul 11, și pensa chiar că vreau să-l citim. 1 Petru 4, cu 11, cuvântul spune așa. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Observați? Scopul ultim este acea bucurie pe care o pot aduce Domnului. Acea satisfacție de a vedea că slava Domnului strălucește. Neemia a descoperit secretul acesta, de aceea Neemia, capitolul 8, nu mai căutăm, când a văzut că zidul este rezidit, a restaurat citirea legii și sărbătorile în viața cetății, Neemia spune căci bucuria Domnului este tăria voastră. Cu alte cuvinte, conștiința faptului că eu, prin ceea ce fac, prin implicarea mea personală, îl fac pe Domnul să se bucure, ar trebui să mă revigoreze, să mă facă să merg mai departe. Dragii mei, nu trebuie să așteptăm clipa, noi spunem mereu la sfârșitul vieții unora, bine, rob, bun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Da, o să vii atunci. Aici, implică-te și lasă ca în ascuns Domnul să spună, mă bucur de tine. Îmi chiar place de tine să te văd implicat. Și slava mea să fie neștirbită. Amin.